Ba, guazen aurrera elkarrizketaren tartera esan dizuegun bezala, eta dakizuen bezala, haiekin behin baino gehiago hitz egiteko aukera ere izan dugulako, Basaburuko Ahaztuak taldea sortu zen hemen, baina ez bakarrik Basaburukoak, errepresaliatuak izan diren eskualdeko herritarren memoria jasotzeko eta merezi duten aitortza egiteko sortu zen, eta besteak beste, omenaldia egin diote holokausto naziaren biktima izan zen Ilarregiko Pascual Lazkan hori, Basaburuko medikoa izan zen Javier Iturbideri eta Igoako maisua izan zen Nemesio Delgado Gutierrezi. Orain, Xiberutik kilometro gutxira kokatzen den Gurseko esparrua ezagutzera eman nahi dute, euskaldunen eremua bezala ere ezaguna eta bigarren mundu gerran Frantziako internamendu esparru nagusietakoa izan zena. Milaka errefuxiatu bidali zituzten ara, hoien artean gerra zibiletik iesizioa zen Euskal Herritar asko eta haien artean gure baiaretako hainbat herritar ere. Gehiago jakiteko gure kolaboratzailea ere izan zen Josu Isturizugu telefonoaren beste aldean. Kaixo Josu, egunon aspaldiko.
Kaixo, bikote aspaldiko, bai.
Zer moduz?
Ongi eta zuek?
Ongi hemen txafarraitzen dugu. Utzigen izun gintuzun toki berean.
Bueno, señale ona da hori.
Bai. Eta Josu, goazen nahi duzu gaurko gaia horrekin, Gursen gure herritarren represio historiaren zati bat gordetzen da, ezagutzera emateko bi ekimen antolatu dituzue, berehala hitz eginen dugu, ara egin nahi duzuen bizitaz, baina aurretik hitzaldi interesgarri bat ere izanen da hemen jauntxaratzen, maiatzaren 9an, Gurs el Campo Basko liburuaren idazlea den Josu Txueka datorrelako, ez da?
Bai, hala da, bai, hori alde batetik geneukan asmoa, bueno, egin behar dugu bidai hori Gursera, baiatzaren bukaeran, eta pues iruditu zitzaigun oso aukera ona, eta pixka bat dena borobiltzeko, pues Josu ekartzea, pues kriston lan egin duelako kanpamendu edo eremu honen inguruan, Orduan, bai, 9an, hori, apestegi berriko ganbaran, arratsaldeko 6etan.
Oso ongi, ba, animatzen ditugu entzuleak hurbiltzera. Euskaldunen eremua deitu izan zaio Gursi, euskaldun asko ere pasazirelako bertatik, ez?
Bai, asko pasaziren, bueno, eta berez, esan daiteke, euskaldunak sartzeko egin zela. Zeren, bueno, pues hogeita, mila beratzen da hogeita meretzian, Espainiako Gerra Guda Zibila bukatzea zegoenean, kriston ieslari uholdea egon zen Frantziarunt. Gehienak Kataluniatik pasatziren. Orduan, karo, Frantzian konturatu ziren, pues kriston arazoa zetorrela, eta pues sortu zituzten olako kakotxen artean haiek esaten zuten errefusiatu eremuak eta hoien artean bat izan zen Gurs eta iaia pues egin zen ideiarekin zeren bueno jende asko jan zen alde honetatik pues pizka bat euskaldunak han sartzeko saiatu ziren igual iparralden egiten baina Iparraldeko eskuineko politikari batzuek aurka jarri ziren eta landetako departamentuak ere bai. Eta azkenean Gursen, Oloron herrian egin zen Mauletik oso hurbil, pues mugatik iaia muga pasa eta berehala dagoen herriska batean.
Eta euskaldun hoien artean Josu baita eskualdekoak ere, ez? Atxilotu zituzten bertan edo sartu zituzten bertan.
Hori da, gu behintzat dakigula, zeren, bueno, hau dena atera da, zeren, bueno, eginda kriston informazio bilaketa, eta aurkitu ziren, eremuan sartzen zirenean egiten zieten fitxak, eremuan sartu edo atera. Eta hor aurkitu zire, aurkitu genituen, pues bai, alde batetik, Javier Iturbide, ja egin geniola omenaldia zela medikua, gero Arrarasko Jose Antonio Barberia ere bai, eta erbitiko Antonio Saralegi. Gudak igula. Segurazki jende asko gehiago pasatela. Horrein dela, hilabete hasieran ere Nafar gobernua egon zen bizita bat egitenan, omenaldi bat, eta kalkulatzen da Nafartarrak behintzat 425.
Badira,
baina euskaldunak iaia 6.000 pertsona pasa ziren hortik.
Eta hori guztia kontatzeko Josu Txueka izanen dugu esan bezala Jauntxaratzen maiatzaren 9an arratsaldeko 6etan. Josu Txueka gurean izatea izugarrizko aukera da, ez? Historialaria da, gerra zibilaren ondorengoak ere asko ikertu ditu, baita adibidez Latinoameriketara ies egin zuten euskal errefuxiatuen historia aztertu du. Bueno, aukera polita, ez, berentzuteko.
Bai, oso aukera ona gainera, bueno, Kurs liburua 2007 urtean atera zen, baina ordutik ere informazio asko gehiago aurkitu omen du. Orduan, bai, uste dugu dela oso aukera polita, eta zeren gauza asko dauzka gizon honek kontatzeko. Bai, da historialaria, idazlea, irakaslea ere bai. Orduan oso interesgarria gainera hori, bidai hori egin aurretik, pues ja guzti informazio guzti hori jasotzea, pues iruditzen zaigu oso aukera ona bai.
Berehala esango ditugu bisita horren zehaztasun gehiago, baina nahi nizun galdetu Josu, zergatik da zuendako garrantzitsua gure historiaren pasarte hau ere ezagutzea eta ezagutaraztea?
Jo, ba gauza askorengatik gehien bat, bueno, guri gertatu zaigu, Josuri gertatu zitzaion gauza bera, kasi kasualitatez enteratu ginela Gurtzeko eremuari buruz. Gauza da iaia desagertua dagola, zeren, bueno, hau egon zen 1929tik, 1929tik, bai. 1945tera. Orduan, bigarren mundu gerra bukatu zenean, egin zutena da kanpamentu guztia eraintzi, osea, zeren, bueno, frantziarrentzat nahiko lotxagarria izan zen han izan zuten papera, orduan desagertu ziren barrakoi guztiak, arbolak eta zuhaitzak landatu zituzten, orduan gaur egun bakarrik geratzen da baso bat, eta hor, eremu guztia ziarkatzen zuen errepide bat. Orduan, claro, konturatu ginen alde batetik oso hurbil dagola, hurbil distantzian, hurbil denboran, hurbil politikoki. Orduan, iruditzen zaigu oso aukera ona, memoria ez galtzeko, ez? Urrengo generazioak ere ezagutzeko hemendik hain hurbil izan genuen. Bueno, esan daiteke edo hasieran errefuxiatu eremu bat izan zen, baina gero naziek Frantzia eta hola okupatu zutenean, pues hori ja bihurtu zen kontzentrazio eremu bat. Bai.
Ados, ba, hobeto ezagutzeko Josu, oberena maiatzaren 23rako prestatzen ari zareten bisita horretan izena ematea, ez? Konta eguzu pixka bat nola eman dezakegun izena eta nolakoa izanen da gutxi gora bera bisita hori.
Vale, pues izena emateko aukera ezberdinak daude, alde batetik kartel bat jarri dugu bai Abestegi Berrien eta bai Aizarotzko ostatuan, jendea apuntatzeko, eta gero orain hasi bargana banatzen, pues, e-mail eta WhatsApp bitartez zonaldean karteltxo bat, eta hor agertzen dira bi telefono zenbaki, bat deitzeko bestea WhatsAppen bitartez apuntatzeko. Hori izango dira, hori, bideak apuntatzeko, eta asmoa da goizeko 9:30 aldera ateratzea, bi ordu terdiko bidaia uste dugu, kalkulatu dugu dela. Ara llegatu, zerbait bazkaldu hemendik eramango duguna, hori ja erabakiko da nola egin. Eta ordu batak aldera, han dagoen ere memoria inguruan egiten duen talde batek, lan egiten duen talde batek, erakutsiko digu pizka bat, eta kontatuko digu historia, eta hori dena. Eta gero, pues, bisita egiten dugunean, pues, buelta etxera. Hori da asmoa.
Ba, oso interesgarria, eskerrik asko gurekin tartea hartzeagatik, Josu, eta eskerrik asko egiten ari zareten lan horrekin, oso garrantzitsua. Urrengor arte, Josu, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, zuei bikote.
Agur.
Agur.